huhtikuun 4. päivä, ukon päivä, ja me istumme täällä studiossa. Minulla on vieraanani kipulääketieteen professori Hyksin kipuklinikan ylilääkäri Eija Kalso. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Milläs mielellä läksit aamulla liikenteeseen?
Oikein hyvällä, kun aurinko paistaa ja sipulikokat tunkee maasta.
Onko sinulla niitä istutettuna jonnekin?
Ikkunalaudalla.
Ikkunalaudalla, siis sisäpuolella.
Sisäpuolella.
Juuri, mutta nautit keväästä ilmiselvästi.
Ilman muuta.
Hauskaa. Sinä olet hyvin perehtynyt kipuasioihin, ja meillä on nyt tänään varsinaisesti aiheena kipu. Ja sattuu hyvin, että ensi sunnuntai on 5. paastonia sunnuntai, ja se on kärsimyksen sunnuntai. Ja kipu kuuluu myöskin tähän paastovaellukseen. Mutta me ennen kuin menemme tähän varsinaiseen aiheeseen, kivun tutkimukseen ja hoitoon, siihen projektiin, jonka tarkoituksena on tarjota nopeaa apua syöpäkipupotilaille ja selvittää, miksi kaikkien syöpäpotilaiden kipu ei hoidu. Sinä olet tämän projektin äiti tavallaan ja ideoija. Ja puhutaan siitä kohta, mutta puhutaan vähän tästä aamusta, ukon päivästä. Onko sinulla ukkonimisiä kavereita tai tuttuja?
En tunne yhtään ukkonimistä henkilöä.
Niin, ei se kovin yleinen nimi ole suomalaisen, mutta se on kuitenkin ollut ukko ylijumala, suomalaisen sään, sadon ja ukkosen jumala. Se oli Agrikolan jumalan luettelo se 1500-luvulla vielä, ja Raamatussa ukkonen ja salama ovat jumalan voiman vertauskuvia. Ukkonen ilmaisee myös jumalan vihaa ja sitä, ettei ihminen voi jumalalta salata mitään. Jumala ei vihaa, vaan haluaa pelastaa, olla lähellämme ja antaa turvaa. Onhan se jylhä nimi, mutta onhan meillä jylhä aihekin. Tämä kipu on aika minusta ainakin koskettava aihe. Sinä olet lähtöisin Kuusankoskelta. Minkälainen paikka se Kuusankoski on? Tehdaspaikkakunta.
Niin tänä päivänä se on varmasti aika erilainen kuin silloin, kun siellä kasvoin. Se oli tehdaspaikkakunta, tai siis on edelleenkin. Ja silloin vielä, kun kävin siellä koulua, niin aisti sen, että siellä patruuna oli pitänyt huolta kaupungistaan tai kylästään, kauppalastaan, mikä se silloin oli. Siellä oli Kymiyhtiön, mikä se oli silloin nimeltään, niin sairaala ja koulu ja kauppa, jotka sitten vähitellen kauppala otti haltuunsa. Ja siellä oli tavallaan tämä tehtaan ympäristö ja sitten tämän uuden kehittyvän kauppalan ympäristö.
Siellä kävit koulua ja sinulla oli kuuluisia luokkatovereita ja koulutovereita. Ketäs kaikkia sieltä Kuusankoskelta on ponnistanut suomalaiseen tietoisuuteen muita kuin Eija Kalso?
No luokkatovereista ehdottomasti kuuluisin kyllä on Mika Kaurismäki ja myöskin hänen pikkuveljensä Aki oli alemmalla luokalla. Ja muita tämmöisiä mediatunnettuuksia ovat Pirkka-Pekka Petelius ja Hanta Krause esimerkiksi.
Ja sitten Eeva Kaarina Volanen, mutta täällä vähän vanhempaa vuosikertaa, että ei ole sinun koulutoveri ainakaan.
Ei, mutta isoisäni kertoi hänestä kyllä.
Jaha. Kyllä, että olet näköjään sitten niin kuin monessa polvessa elänyt siellä Kuusankoskella. Vanhemmatkin ovat olleet siellä.
Kyllä.
Olet myöskin hyvin kysytty lääkäri. Olet ollut juuri Roomassa, Vatikaanin kainalossa. Mitä siellä tapahtui?
Siellä oli tämmöinen kansainvälinen kivuntutkijoiden kokous. Ja se, mikä teki todella vahvan vaikutuksen, oli se, että olimme ihan Vatikaanin naapurissa. Tässä vanhassa, olisiko sairaalassa, tai ehkä tämmöisen saattohoitokodin vastineessa, jota Vatikaani ylläpiti, johon varattomat kuolevat kärsivät potilaat sitten saatettiin hoitoon. Tällaisia hoitopaikkojahan oli entisaikoina tuolla vuosisatoja sitten Välimeren maissa, muun muassa Italiassa ja Ranskassakin olen tämmöisessä vastaavassa käynyt.
Ja nyt tämä teidän kokouksenne pidettiin siellä?
Kokous pidettiin siellä ja, Ja siinä oli vaikuttavaa kyllä olla tilassa, jossa oli hieman haasteellista järjestää tämmöinen iso kokous. Mutta siellä lasiseinien takana näkyi kaikki nuo vanhat freskot ja se, niin saat vielä aistia sen vanhan ilmapiirin. Ja sitten niin kun konkreettisesti oli läsnä tilassa, jossa näitä kuolevia potilaita oli hoidettu.
Kyllä siellä historia havisee siinä kaupungissa, ikuisessa Roomassa, jokaisessa rakennuksessa ja paikassa. Ja se jättää oman jälkensä.
Kyllä, siellä oli valtavasti turisteja ja kaiken näköistä markkinaa ja myyjää. Olin tuossa Piazza Navonan vieressä olevassa museossa ja ensin kun kävelin Piazzan viertä, niin ajattelin, että onpas tässä kauheasti meteliä ja vaikka minkä näköistä vempainta myydään. Ja eihän tässä oikeastaan näe tätä kaunista piazzaa ollenkaan. Sitten kun mä menin sinne museoon niin, ja katselin sieltä ikkunoista tätä markkinamenoa siinä piazzalla ja sitten menin katsomaan niitä maalauksia, jotka kertovat minkälaista siellä oli ollut 1500-luvulla, 1700-luvulla. Sitä oli Rooman historian museo, niin näyttipä siellä olevan ihan sama meno silloin vuosisadat sitten.
Se on hyvin elävä paikka se Piazza Navona. Siitähän suomalaiset kirjailijat ja runoilijat innostuneet ja Joel Lehtonen kohan se oli, joka sanoi, että on Roomassa Piazza Navona, huvisirkus viimeinen tai jotain, en muista nyt tarkasti, mutta joka tapauksessa se on hyvin innoittava paikka ja siinähän on lähellä myöskin sitten Pyhän Birgitan luostari ja kirkko, jossa pidetään myöskin suomalaisia jumalanpalveluksia.
Ja siellä näissä yhdessä valtavassa maalauksessa oli kuva muun muassa tämmöisestä karusellista, joka oli sinne rakennettu tämmöisenä suurena nähtävyytenä kuningatar Kristiinalle. Et ilmeisesti nämä silloiset Vatikaanin valtiot ja muut merkkihenkilöt niin halusivat osoittaa valtaansa järjestämällä tämmöisiä suuria tapahtumia, jotka sitten saivat yleisön suosiota.
Sattuu vielä niin hauskasti, että Radio Dayn kuuntelijamatkalaiset ovat lähdössä pääsiäistä viettämään Roomaan. Ja nyt jos joku matkalaisista miettii mitä pukea, niin minkälainen sää siellä oli?
No jaa, saapuessa satoi ja oli synkkää, mutta seuraavana aamuna aurinko tuli esiin ja lämpötila nousi 17 asteeseen.
Eli semmoista suomalaista kesäkeliä suurin piirtein, että ei ainakaan Turkkia enää pidä ottaa mukaan.
No en tiedä, italialaiset kyllä käyttävät
niin
Turkkia.
Kyllä, sen olen huomannut, että tuolla etelämailla niin ne pitkälle kesään kulkevat vielä turkiksissa, mutta suomalaiset shortseissa, se on ihan hauskaa. Olet myöskin opiskellut, et ole opiskellut, vaan olet ollut tutkijana Oxfordissa. Mitä siellä tutkit?
No tutkin siellä, olen ollut siellä kaksi eri kertaa ja ensimmäisellä kerralla tutkin lääkeaineiden reittiä elimistössä ja tämmöistä keuhkoverenkiertoon liittyviä tekijöitä. Ja sitten toisella kerralla niin mutta itse asiassa oli tärkeä vuosi, koska silloin oikeastaan innostuin kivunhoidosta. Siellä oli Euroopan ensimmäisiä tämmöisiä monialaisia kipuklinikoita. Ja silloin kun tutkimuslaboratorio oli kiinni kesällä, niin menin sinne niin sitten oppilaaksi kuukaudeksi ja innostuin alasta. Ja sitten seuraavan kerran, kun menin sinne tutkijaksi toiseksi vuodeksi, niin silloin aiheena oli kipu, sen kivun perusmekanismit.
Eli olet saanut tavallaan kipuherätyksen Oxfordissa.
No siemen oli kyllä kylvetty jo Suomessa, mutta se sitten varsinaisesti oikein innostui kasvamaan tuolla Oxfordissa.
Sitten Tukholmassa olet ollut kliinisenä opettajana ja kliinisleekkarina, vai miten se sanotaan?
Niin, kliininen opettaja, kliinisleekkari, kyllä.
Ja sitten kesiä vietät tuolla kesäpaikassasi Etelä-Savossa, Mäntyharjulla.
Kyllä, Mäntyharjulla Vuohijärven rannalla.
No, mitä siellä kesällä tapahtuu siellä mökillä?
No elämä keskittyy kyllä sen mahtavan järven rannalle. Se vesihän on kirkasta, lähestulkoon juomakelpoista. Se on niin kirkasta, että pohja näkyy, vaikka olisi syvääkin. Ja upeimmat auringonlaskut, mitä olen nähnyt, niin ovat siellä. Joka ainoa ilta siellä on melkein loistava auringonlasku. Ja kun ajaa 20 kilometriä pohjoiseen, niin tulee Salmelan taidekeskukseen, joka on joka vuosi ja innostava ja huikea kokemus kyllä.
Ja sitten lämmittelet saunaa siellä Vuohijärven rannalla ja välillä pulahdat uimaan, vai melotko tai soudat, vai millä tavalla vesi liittyy?
No meillä on soutuvene ja kaksi kanoottia. Et isoisäni, siis äidin puolelta, niin isovanhemmat asuivat Keitelen rannalla ja isoisä oli rakentanut kanoottia. Ja siellä oli sitten myöskin kanoottiseura, että sieltä kautta on tullut nämä kanootit.
Nyt on parhaillaan messukeskuksessa oma mökki, messut, ja siellä on tämä mökkikulttuuri nyt hyvin vahvasti esillä. Siksi minuakin kiinnostaa, kun eilen oli siellä paikan päällä kysellä, että millä tavalla mökkielämä sinua sytyttää. Oletko aina viihtynyt mökillä vai onko se myöhäisempää syntyä?
No kyllä olen viihtynyt aina mökillä. Tosin siis ensimmäinen mökki oli Iitissä ihan Kuusankosken vieressä, niin että sinne ei ollut kuin 7 kilometriä. Et jos tuli halu lähteä saunaan ja uimaan, niin sinne saattoi ajaa polkupyörällä. Ja nyt tuommoiset viimeiset 20 vuotta on ollut mökki Vuohijärvellä. Ja sen huomaa, että kun joulu on ohi, niin silloin ajatukset alkaa siirtyä kesämökille. Et vaikka siellä ei kovin montaa päivää vuodessa olekaan, mutta siellä on tavattoman suuri psykologinen merkitys. Ja siis se niin kuin koko kevään ajattelee sitä, että mitä niinä aurinkoisina päivinä siellä tekee. Että tavallaan niin kuin se mökki antaa voimaa läpi vuoden, vaikka siellä olisikin varsinaisesti viettäisiin.
Tuo on kyllä ihan totta. Tuo on hauskasti sanottu ja osuvasti, että mökki antaa voimaa läpi vuoden, vaikka siellä ehtisi ollakaan kovin niin paljon. Se mahdollisuus ja se maailma, se todellisuus, joka liittyy siihen omaan kesäpaikkaan, se on hyvin voimaannuttava tekijä. Olen kokenut hyvin samaa. Tänään 4. päivä huhtikuuta on myöskin Martin Luther Kingin kuolinpäivä. Sinä olet ollut siellä Seattlessa Amerikoissa ja tunnet amerikkalaista ajattelutapaa. Mitä tämä hänen kuuluisa puheensa nostattaa sinussa? Minkälaisia tunteita? I have a dream.
Sehän on ihmisyydelle tavattoman tärkeä asia, koska se, että on usko paremmasta tulevaisuudesta, niin sehän kantaa elämässä ihan samalla tavalla kuin mökki kantaa syksyn sateiden läpi. Et se, että mitä ihmiset ajattelevat ja toivovat, niin se on oikeastaan puoli elämää. Ja se vaikuttaa hyvin paljon siihen, että millä tavalla ihmiset pärjäävät ongelmiensa kanssa. Ja se niin voimakas usko siihen, että tulevaisuus on parempi tai asioille voi tehdä jotain, niin se on tavattoman suuri merkitys. Se, että näköalattomuus ja se, että asioille ei pysty tekemään mitään, niin sehän on masentavinta, mitä kun ihmiskunnalle voi tehdä.
Kyllä kipulääketieteen professori nyt puhuu painavia sanoja. Tuo on kyllä varmasti hyvin totta, että jos unelmat katoavat, niin silloin elämä latistuu. Mm. Ei sille voi mitään. Martin Luther King oli loistava nostattaja. Hänen puheensa, I Have a Dream -puhe, pidettiin 28.8.63 ja hän kuoli sitten vuonna 68 juuri tänään, 4. päivänä huhtikuuta. Tänään on myöskin pyhän Isidoruksen päivä, 500-600-luvulla elänyt Sevillan piispa, joka tutki etymologioita. Ja mielenkiintoinen mies, hän yhdisteli kielioppia, retoriikkaa, teologiaa, historiaa, matematiikkaa ja myös lääketiedettä. Ja sitten loi maailman historiasta kuvan ja kirjoitti maailman historian luomisesta vuoteen 615. Ja hän on internetin suojeluspyhimys. Tiesitkö sen, että Isidorus on internetin suojeluspyhimys?
En tiennyt, ja koskaan tämmöinen nimitys on tehty.
En tiedä, sitä en tunne, mutta näin sanotaan.